有咩問題？
咩問題啊？
我問你，你有咩問題？
唔係啊，你有咩問題啊？我有咩問題？
我問你，你有咩問題？
嚇、啊？
我問你
咩問題？而家咩事啊？
我都唔知道。
乜嘢問題啊？
我都唔知道，我都唔知
道。我先講完啦。咩事啊？
我嘢。
冇嘢咪得落車咯。
一個人啦，一個人啦，一個人啦，一個人啦。
咩一個人啊？
一個人啦，你我兩個。
乜嘢一個人啊？啊？
一個人啦。
乜嘢一個人啊？到站你又落車啦，一個人一個人。你想点啊？到站落车啊！
阿哥，我话俾你听，我冇问题，
冇问题咪得落车做咩啫？
你有礼貌啦，我知道你唔惊。
而家咩事啫？而家
一個鐘，
個咩鐘啊？
我落得遲上工了。
趕時間唔好搭巴士啊！巴士係慢噶啦。
點解啊？
巴士行得慢咯。點解？
你話俾我聽點解？
安全啊嘛。
慢慢講啦，大佬。
喂，你阻住我啊！而家你落唔落車啊？惊咩？有咩好惊啫？你而家阻住我，阻住我。
我话一个钟。
乜嘢一个钟啊？
你报警啦！一个钟。唉！
咁你落唔落车啊？
啊 ？OK OK OK， 俾我。
俾咩啫？
俾我。
俾咩啊？
对唔住。
冇咩对唔住，落车得噶啦。你搭完车呢度到站啦，又落车啦。
我唔落。快啲！
快啲啫！
一個人啦，大佬。
一咩個人啊？到站你落車啦，一個人。
你唔係男人咩？你唔係男人咩？
喂，站長，係有個人唔肯落車啊，車廿二啊。
一個
鐘，
一個鐘，
幾多次？乜嘢一個鐘一個鐘啊？我
唔
知你講乜。
我，我冇咩變話。我落落錯望亮。
你唔好同我講泰文，我唔識聽噶。
先生，咩事？
我一個鐘啊，42，係咪阿哥？
点样？点你睇点样？点样？
我冇嘢，我冇嘢，我冇打佢，我冇嘢。你搏几多？
我话食一个钟。
你坐陣係兩個鐘啦。
有啲數字咧，我唔係好明啊！我淨係睇投籃難已經唔明啦。1.48支，即係兩支都未夠啊！2.36罐咧，即係嗰罐係咪可樂嚟㗎？不過英文我又唔識啊！嗰啲小數點後嗰啲咧，即係點計咧？
我其實查咗好耐字典，我查到你哋7.6罐嗰度。7.6罐嗰度係要可樂之光，我查咗可耐㗎啦。你，但係我哋冇呢個可樂之光呢個產品，你可唔可以轉第二樣嘢咧？
而家我明啦，原來1234567.8嗰度咧，1234567嗰啲咧，原來一個第一項、第二項、第三項嗰啲嚟嘅，48支水330嗰個 NL 嚟嘅，36罐，即係嗰啲可能係可樂啦。我明白啦，而家
黄小姐好大镬啊！而家搞到全城都讲紧呢个话题啊，1.48、2.36啊，大镬啦！而家我仔再去睇精神科啊，要。